Baraza la Kipapa kwa ajili ya wakleri hivi karibuni limechapisha mwongozo wa malezi ya kipade unaojulikana kama Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, yaani zawadi ya wito wa kipadre. Haya ni matunda ya changamoto iliyotolewa na Baba Mtakatifu Francisco kama sehemu ya mchakato wa kulinda, kukuza na kudumisha wito na maisha ya daraja takatifu ya upadre. Huu ni wito wenye thamani kubwa katika maisha na utume wa kanisa, unaopaswa kuhudumiwa kwa makini mkubwa kwa kuheshimu dhamiri nyofu, wajibu unaotekelezwa kwa unyenyekevu na uvumilivu mkubwa, ili kweli wakleri waweze kung'ara kati ya watu wa Mungu wanaowahudumia. Mwongozo huu ni matunda ya ushirikiano mkubwa kutoka katika Sekretarieti Kuu ya Vatican, kazi iliyoanza kunako mwaka 2014. Mwongozo unatoa kwa muhtasari wa sheria, kanuni na mambo msingi ambayo yanapaswa kuzingatiwa kwa ajili ya malezi na makuzi ya wito wa daraja takatifu ya upadre. Unabainisha wajibu wa Baraza ya Maaskofu Katoliki, waratibu wa seminari kitaifa na kimataifa, pamoja na mwongozo wa malezi ya seminari moja moja. Kwa kuzingatia umuhimu wa malezi na majiundo ya kikasisi katika ulimwengu mamboleo wenye changamoto nyingi, Baba Mtakatifu Francisco hapo tarehe 16 Machi 2018 anakutana na majando kasisi wanaojiandaa kwa ajili ya kupokea daraja takatifu ya upadre pamoja na walezi wao. Kardinali Beniamino Stella, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya wakleri, anasema hii itakuwa ni fursa kwa Baba Mtakatifu kuwasikiliza majando kasisi na walezi wao na kujibu maswali msingi watakayouliza pamoja na kuwaondolea dukuduku moyoni. Ikumbuke kwamba hii ni sehemu ya mchakato wa Mama Kanisa kutaka kujenga utamaduni wa kuwasikiliza vijana kwa makini, ili hatimaye kuwasindikiza katika safari ya maisha yao ya wito kwa ajili ya Mungu na jirani zao. Huu ni mfululizo wa maandalizi ya maadhimisho ya sinodi ya maaskofu kwa ajili ya vijana yatakayotimua vumbi mwezi Oktoba 2018, lakini kwa kuwa na utangulizi wake tarehe 19 Machi 2018 kwa kuwakutanisha vijana kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kuchangia mawazo na maoni yao kuhusu fursa, changamoto na matatizo wanayokumbana nayo vijana katika ulimwengu mamboleo. Mwongozo wa zawadi ya wito wa kipadre unapembua kwa kina na mapana kanuni msingi za maisha na wito wa daraja takatifu ya upadre, yaani wanapaswa kuunganika na Kristo ili kuwaongoza, kuwachunga na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Wanapaswa kuungana na Kristo Yesu katika maisha, upendo na ukweli kwa ajili ya wokovu wa watu na kuendelea kuwa ni mwanga wa mataifa na chumvi ya dunia. Dhamana ya kanisa ni kulea, kusindikiza na kupalilia miito mitakatifu, lakini kwa namna ya pekee wito wa daraja takatifu. Seminari ndogo na nyumba za malezi ni mahali pa kulea na kuwasindikiza vijana katika maisha na wito wa daraja takatifu ya upadre. Hapa waseminari wadogo wanapaswa kupewa malezi ya tunu msingi za maisha ya Kikristo kwa kukazia majiundo ya kiakili, kiroho, kiutu na kimaadili. Ni mahali pa kukuza ukomavu, umoja na mshikamano na Kristo Yesu kwa njia ya sala, neno la Mungu na mashauri ya kiinjili. Walezi wawe kweli ni mashuhuda wa injili ya Kristo. Mwongozo pia unaangalia wito kwa daraja takatifu wa watu wenye umri mkubwa, wasaidiwe na kupatiwa malezi makini katika nyumba maalum ili waweze hatimaye kufanya maamuzi muhimu katika maisha yao. Kanisa linaangalia pia wito wa kipade unaoweza kuibuka miongoni mwa wakimbizi na wahamiaji na jinsi ya kuwasaidia vijana wanaotaka kujisadaka kwa ajili ya Kristo na kanisa lake. Mwongozo unagusia misingi ya malezi ya kipadre. Hapa wahusika wakuu ni majando kasisi na kiini cha malezi haya na ni utambulisho wa padre, mintarafu mafundisho ya kitaalimungu kwa kutambua kwamba padre ni sadaka hai na takatifu inayompendeza Mungu na sakramenti hii inapata chimbuko lake katika ubatizo. Lakini wanapakwa mafuta matakatifu ili kuadhimisha fumbo la Ekaristi takatifu na kusamehe dhambi za waamini wanaokimbilia huruma na upendo wa Mungu. Padre anajitoa bila ya kujibakiza kwa ajili pamoja na kanisa. Kumbe safari ya majiundo ya kikasisi imwezeshe jando kasisi kufanana na Kristo Yesu kwa kuwa mtakatifu pasi na mawaa, mtu mwenye huruma na mapendo kwa ajili ya wokovu wa watu. Malezi ya maisha ya kiroho ni muhimu sana ili kujenga na kudumisha umoja wa kanisa. Majando kasisi wanapaswa katika safari ya maisha yao kuwa na baba wa maisha ya kiroho atakayemsaidia hatua kwa hatua. Malezi yanapaswa kuwa na umoja, imara na thabiti, changamoto inayohitaji walezi walioandaliwa vyema. Mwongozo unakazia kuhusu malezi ya awali na endelevu. Malezi ya awali ni yale yanayotolewa kwa majando kasisi seminarini kabla ya kupewa daraja takatifu ya upadre. Malezi endelevu ni nyenzo msingi zinazomwezesha padre kupiaisha maisha na utume wake kwa kuwa na uongofu endelevu, kwa kusoma alama za nyakati katika mwanga wa imani, upendo wa kichungaji na sadaka binafsi. Malezi haya ni wakati wa masomo masomo ya falsafa ili kujenga dhana ya ufuasi wa Kristo na masomo ya taalimungu ni kumwezesha Jando Kasisi kujifananisha zaidi na Kristo, mtumishi na mchungaji mwema, na hatima ya safari hii ya malezi ni daraja ya ushemasi na hatimaye daraja takatifu ya upadre. Majiundo endelevu kimsingi yanajikita katika upendo wa shughuli za kichungaji unaofumbatwa katika maisha na utakatifu wa kleri. Ni wajibu wa maaskofu kuwa makini kwa maisha na wito wa mapadre wao vijana ili wasijikute wanaingia katika mazingira magumu na hatarishi katika maisha na wito wao wa kipadre. Watambue mapungufu yao ya kibinadamu na kwamba wao ni wahudumu wa neno na sakramenti za kanisa na wala si wafanyakazi wa mshahara. Wawe makini katika kupambana na changamoto za utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia kwa kukuza umoja na undugu katika maisha ya kipadre sanjari na mashauri ya Injili. Mapadre waendelee kupiaisha maisha na wito wao wa kipadre kwa kutafakari neno la Mungu, Lectio Divina, kwa kuwa na padre wa maisha ya kiroho, kwa kushiriki mafungo, maisha ya kijumuiya pamoja na kushirikiana na mapadre wengine kwa njia ya vyama vinavyounganisha mapadre kwa malengo mbalimbali. Mwongozo huu unadavua mielekeo ya malezi kwa kujikita katika malezi ya maisha ya kiutu, hapa malezi ya mtu mzima, ili kweli aweze kujiandaa kuwa ni mtumishi wa Mungu na watu wake kwa kuboresha mahusiano na watu wanaomzunguka, tayari kushiriki kikamilifu katika mchakato wa ujenzi wa jumuiya ya watu wanaomzunguka. Awe na mahusiano mema na wanawake kwa kuthamini na kudumisha tunu msingi za maisha ya kifamilia, kwani anapaswa kuwa ni chombo na shuhuda wa uinjilishaji. Matumizi sahihi ya vyombo vya mawasiliano ya jamii kwa kutambua faida na hasara zake. Malezi ya kiroho yanafumbatwa katika tafakari ya neno la Mungu, maadhimisho ya sakramenti za kanisa na kwa namna ya pekee sakramenti ya Ekaristi takatifu na upatanisho. Maisha ya sala na ibada pamoja na kuwa na mahusiano ya karibu na padre mlezi wa maisha ya kiroho pamoja na kukuza kwa kina na mapana mashauri ya kiroho. Malezi kiakili ni kumwezesha Jando Kasisi kuwa mahiri katika falsafa na taalimungu ili kupambana na changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika masuala ya kitamaduni kwa kutoa malezi ya kina kwa milango yote ya fahamu za binadamu. Majiundo haya yazingatie pia utamaduni na historia ya nchi husika. Malezi ya kichungaji, mambo yanayomwezesha padre kuwajibika na kutoa huduma makini zaidi kwa familia ya Mungu kwa njia ya upendo wa shughuli za kichungaji, kwa kujenga utamaduni wa kusikiliza kwa makini, kuamua na kutenda, kwa kuwaheshimu na kuwajali watu, kwa kukuza na kudumisha majadiliano ya kidini na kiekumene, kwa kusimamia tunu msingi za maisha ya Kikristo, daima akionyesha ari na utume wa kimisionari. Mwongozo unafafanua kuhusu mihimili mikuu ya malezi kwa kuzingatia kwamba mlezi mkuu ni fumbo la Utatu Mtakatifu, askofu mahalia, mapadre, waseminari wenyewe, jumuiya ya walezi yaani majalimu na wataalamu mbalimbali wanaoalikwa ili kusaidia kutoa malezi kwa Majando Kasisi. Familia na parokia pia zinahusika kikamilifu katika malezi ya Majando Kasisi. Watawa na waamini walei wanaweza pia kuhusishwa katika malezi ya mapadre wa baadaye. Makundi yote haya ni muhimu sana katika malezi endelevu ya wakleri katika maisha na utume wao ndani ya kanisa. Mwongozo pia unazungumzia kuhusu uratibu wa masomo ili kuwezesha kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoendelea kujitokeza katika mchakato wa uinjilishaji mpya. Kumbe hapa kuna haja ya kuwa na uratibu wa masomo unaounganisha na kukamilisha majiundo ya mapadre ili kuwa kweli ni watumishi wa Kristo na kanisa lake, tayari kutangaza na kushuhudia tunu msingi za kiinjili kadiri ya mazingira na mahitaji ya watu wa nyakati. Changamoto mamboleo zinahitaji majiundo makini na ya dhati kwa mapadre tangu wakati wa kuwapokea kabla ya kuanza masomo ya falsafa na taalimu. Mungu. Wawe na majiundo yenye uwiano mzuri kati ya maisha ya kiutu na maisha ya kiroho, kitamaduni, pamoja na kuwa na ufahamu mpana zaidi wa imani ya Kanisa Katoliki. Hapa kuna umuhimu wa kuwa na ufahamu mkubwa zaidi wa maandiko matakatifu, katekisimu mpya ya Kanisa Katoliki, ambayo ni muhtasari wa imani, sakramenti za kanisa, amri za Mungu na sala ya kanisa, pamoja na mafundisho jamii ya kanisa. Mapadre wafundwe mambo msingi ya maisha ya kiroho na ibada. Pale inapoonekana inafaa, baadhi ya mapadre wapelekwe kwenye masomo maalum ili kulisaidia kanisa kuweza kuwa na wataalamu katika medani mbalimbali za maisha na utume wake. Mwishoni, mwongozo wa malezi ya kipadre unatoa kanuni na sheria zinazopaswa kuzingatiwa katika malezi ya Majando Kasisi kwa kutambua kwamba kimsingi seminari ni jumuiya ya malezi. Kumbe kuna uwezekano wa majimbo ya Kanisa Katoliki kushirikiana katika malezi ya waseminari, na hapa kuna haja ya kuwa na uangalifu mkubwa. Baraza la Kipapa la Wakleri linatoa vigezo vya vijana wanaoweza kuchaguliwa kujiunga na seminari au kuondolewa kuelewa seminarini kwa kuzingatia na kutegemea sayansi ya tiba, masuala ya kisaikolojia kwa ajili ya utume wa mapadre wa baadaye. Majando kasisi wawe ni watu wenye afya njema kiakili, kimwili na kisaikolojia. Vijana wanaoonesha tabia na mienendo ya ushoga na ndoa za jinsia moja hawatakubalika seminarini. Watoto wadogo wanapaswa kulindwa na kutunzwa. Wale wote watakaojihusisha na nyaso za kijinsia dhidi ya watoto wadogo washughulikiwe kadiri ya sheria, kanuni na utaratibu uliopo kwa sasa. Kutoka Vatican News, Sister Gisela Upendo, misionari wa Ekaristi Takatifu na uinjilishaji mpya.